Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroi unë Krenare Cuvolli, fillimisht unë me titujt kryesor. Presidenti francez Emmanuel Macron i përmend kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit asociacionin, teksa flet për rrugën e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kurti thot se beson në mbështetjen e Francës pa ndonjë parakusht. Në Maqedoninë të Veriut po mbahen zgjedhjet presidenciale, procesi po zhvillohet i qetë dhe pa probleme. Nga zhvillimet në botë, Kongresi Amerikan miraton paketën e shumë pritur të ndihmës në vlerë të 95 miliard dollarëve për Ukrainën dhe Izraelin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti francez Emmanuel Macron e ka përmendur nevojën e përparimit të shpejtë të Kosovës drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kur ka folur për rrugën e këtij vendi në Këshillin e Evropës në një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kurti në anën tjetër ka shprehur besimin e tij që Franca do ta përkrahë Kosovën pa ndonjë parakusht. Vendimin final për antarësimin e Kosovës në këtë organizat pritet ta marrin ministrat e jashtëm të vendeve të Këshillit të Evropës në muajin maj. Hëllësit shtes nga Valona Tela.
Presidenti Francës Emmanuel Macron ka thënë të martën se Franca i kushton në rëndësi për parimet të shpejt dhe të pakthyeshëm të Kosovës drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në kontekst të rrugës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Macron ka shprehur keqardhje edhe për dështimin e votimeve të 21 prillit në veri të Kosovës për largim ose jo të kryetarëve dhe ka bërë thirrje për zgjedhje të reja me pjesëmarrje të komunitetit serb. Sipas presidencës franceze, ai ka bërë këto deklarata në një bisedë telefonike me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të zhvilluar më 23 prill. Presidenti ka mirëpritur zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, është thënë në një komunikat për media të presidencës franceze. Me kërkesë të qeverisë së Kosovës drejtuar agjencisë kadastrale për transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njëri nga kushtet kryesore për antarësim të Kosovës në Këshill të Evropës, që është organizata lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë është konfirmuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës në majin e vitit 2016, por autoritetet përgjegjëse nuk e patën zbatuar vendimin. Kryeministri Kurti ka thënë se beson se Franca do të mbështesë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pa ndonjë parakusht tjetër. Ai ka bërë këto komente në një postim në X, platformë e njohur më parë si Twitter. Më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizat me Selina Strasburg. Autoria e raportit, Dora Bokojanis, ka thënë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për antarësim dhe çështjen e formimit të asociacionit e ka konsideruar si temë të brendshme të Kosovës. Çështja tani ka kaluar në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës, të cilët duhet të vendosin përfundimisht në maj nëse Kosova do të bëhet antarja më e re e organizatës. Disa zëra në qarqe diplomatike kanë thënë se antarësimi i Kosovës mund të mos vendoset fare në agjendën e takimit të ministrave, pikërisht për shkak se disa vende antare duan lëvizjen e Kosovës drejt formimit të asociacionit. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Gjatë bisedës me Kurtin, Macron ka kërkuar zgjedhje të reja në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Macron ka rikujtuar se organizimi i zgjedhjeve të reja sa më shpejt që është e mundur është i domosdoshëm me pjesëmarrje të popullsisë serbe. Komisioni i Qendror Zgjedhor ka thënë se iniciativa për largim ose jo të kryetarëve ka dështuar pasi në këtë proces kanë votuar 253 prej 46.556 qytetarëve që kanë pasur të drejtë vote. Për të qenë i suksesshëm procesi, do të duhej të votonin 50% plus një votues. Kjo nën kupton se kryetarët aktual në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Lepo Savić dhe Zubin Potok, do të i vazhdojnë mandatet e tyre. Lista Serbe, partia më madhe Serbe në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, e ka bojkotuar procesin e votimit për largim ose jo të kryetarëve shqiptar në katër komunat veriore më 21 prill dhe ua ka kërkuar të njëjtën edhe banorëve serb. Kjo parti ka pretenduar se procedurat e planifikuara janë të pamundura dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që votimet të dështojnë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë të Veriut përmbahen zgjedhjet presidenciale. Në gar janë 7 kandidat përfshir presidentin aktual Stepo Pendarovski, që synon edhe një mandat në pushtet. Sipas komisionit shtetëror të zgjedhjeve, deri në orën 9 kanë votuar 3.85% e votuesve. Në këtë rund nuk pritet të ketë një fitues, pasi një kandidat duhet të fitojë më shumë se gjysmën e votave të regjistruarve në listën zgjedhore apo gjysmën e votave të mbi 1.8 milion votuesve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 1.8 milion shtetas të Maqedonisë së Veriut me të drejta vote kanë drejtuar qendrave të votimit për të zgjedhur presidentin e ri të shtetit. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë bërë të ditur për mbarvajtjet e procesit zgjedhor përkundër disa pengesave të vogla teknike në disa qendra votuese që në hapjen e tyre në orën 7. Sipas kryetarit të KSZ-s Aleksandar Dashtevski, deri në orën 9 në votime kanë dalë 3.85% e qytetarëve me të drejtë vote, ndërsa procesin zgjedhor në dy orët e para e ka vlerësuar të rregullt me disa probleme teknike që janë evituar me kohë sipas tij. Për probleme teknike kanë njoftuar avantaret e KSZ-s në disa vend votime.
Glasanje të započnë së malo docë në një dvije, kimaf me problem malku së peqatachot, nësa kështë.
Votimi ka njësër me vones për shkak të disa problemeve teknike me materialin votuës, por edhe me atë identifikuës. Por këto problemi e evitua me kodë dhe tani gjithçka është në regull, thotë Lidia Takovska, kryetare e një vend votimi në Shkup. Sipas drejtuesve të qendrave të votimit, procesi zgjedhor në përgjithësi është i rregullt, pa probleme të natyrave tjera.
Procesi i zgjedhjeve po ecë deri tani në mënyrë të rregullt, deri tash në që dy procese zgjedhore që janë antar këtu nuk ka pasur ndonjë parregullsi, vazhdojmë edhe prap edhe sot që të mos kemi parregullsi.
Thotë Benjamin Aliti, përfaqësuesi i KSZ-s në një qendër votimi. Edhe ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski në një prononcim për mediat tha se deri më tani gjendja e sigurisë është stabile dhe se nuk ka asnjë problem sa i përket procesit zgjedhor. Në garën për kreu në shtetit po marrin pjesë 7 kandidatë të koalicioneve dhe partive politike. Presidenti aktual Stevo Pendarovski po garon edhe për një mandat të ri, ndërsa mbështetet nga koalicioni për ardhmëri evropiane që u thiqet nga lidhje socialdemokrate. Opozita Macedonase që u thiqet nga Vëmëro Dapamaneja në zgjedhje po merr pjesë me Gordana Siljanov Vskadi.